Що з економікою?
Вітання в 2021-му. Ви слухаєте перший подкаст в новому році «Що з економікою» на громадському раді. В студії ведучий Андрій Федотов і один наш гість Глів Пошлінський, директор Центру економічної стратегії, а по скайпу з вами я, Юлія Мінчева з Vox Ukraine, та Марія Рибко, заступниця директора Центру економічної стратегії. І ми сьогодні будемо говорити в наступні півгодини про те, яким ми запам'ятаємо минулий рік з економічної точки зору і перспективи, які наші очікування на наступний, і взагалі в нас буде така легка, святкова, економічна, важлива, серйозна розмова. Вітання, Гліба і Маша.
Привіт.
Давайте почнемо з такої теми, яка от у всіх на слуху, всі до цього, чи готові, чи не готові, чи обговорюють десь там в соціальних мережах. Локдаун?
Чи будуть продавати газети?
Ну, як воно взагалі буде відбуватися, чи взагалі воно варто, і чи спрацювали ті локдауни, які були в минулому році, чи вони були виправдані насправді? Тому що ми сьогодні якраз говоримо, таки більше підсумовуємо минулий рік, і в кінці року, якщо ви подивитеся наші минулі подкасти, ви можете послухати про проблеми бюджету, проблеми великих дефіцитів, проблеми з макропрогнозуванням і неточності урядових прогнозів, які далі впливають на бюджет. Ми говорили також про проблеми з судовладдям і вплив на відносини з міжнародними партнерами. У нас дуже багато було таких в минулому році таких важливих розмов. І остання наша розмова з Оленою Білан якраз щодо таких достатньо оптимістичних поглядів на те, що буде відбуватися з економікою, але в більшості...
Ну і взагалі, що відбулось в 2020 році те, що ми впали не настільки сильно, як очікували, тому я буду сьогодні за оптимістичну сторону відповідати, а ти за песимістичну.
Супер. Гліба, от яка твоя позиція щодо локдауну, який зараз запланований, і от в контексті нашого вже такого досвіду України з цими локдаунами?
Насправді дуже такий цікавий і для мене досить сумний досвід світового реагування на пандемію з точки зору продуманості і аналізу варіантів державної політики. Ми бачимо, що був якийсь пакет обмежувальних заходів, який був придуманий в паніці навесні 2020 року, який включав обмеження роботи магазинів в окремих країнах, обмеження перебування на робочих місцях, в Україні обмеження руху громадського транспорту, майже всюди закриття кафе, ресторанів, культурних закладів. І далі таке враження, що от всі прийняли як догму, що треба брати якісь елементи з цього пакету, що всі вони корисні, і що залежно від того, наскільки поганою є ситуація з рівнем заражень коронавірусом в відповідній країні, треба діставати, як Санта-Клаус, з мішка якісь тільки не подарунки, а навпаки, і щось забороняти. І для мене, власне, чому це дуже сумний досвід? Тому що хоча від початку цих обмежень пройшло вже 9 місяців, не те, що в Україні, де ми не те, щоб дуже сильно на це очікували, але навіть в розвинених країнах світу загалом вищою якістю державної політики не було зроблено нормального аналізу і не було, як мінімум, не було його враховано в прийнятті рішень, а, власне, як зробити так, щоб обмежити, власне, навантаження на систему охорони здоров'я, щоб люди не лежали на ліжках в коридорах без кисню, а з мінімальним втратами для економіки. Ну, для багатих країн таке враження, що вони собі це дозволили, тому що вони пішли шляхом просто будемо друкувати багато грошей, всіх їм роздавати і все, будемо рятувати життя. В Україні навпаки пішли іншим шляхом. Ну, тобто ми так само нічого не аналізували, який був вплив, хіба що якісь такі дуже очевидні речі на кшталт заборони громадського транспорту чи роботи дитячих садків виключили з переліку обмежень. Але ми для себе навпаки вирішили, що ми не можемо дуже багато роздавати, тому особливо не будемо нікого закривати. І відповідно цей, власне, так званий локдаун з 8 по 24 січня, це був, власне, такий елемент цієї політики без будь-яких доказів. А Чому закривати магазини? Ну, чому? Тому що от в березні закривали магазини, зараз давайте закривати магазини. Чому вирішили в продовольчих магазинах не продавати непродовольчі товари? Ну, тому що вивчили уроки і вирішили, щоб справедливо було, щоб ніхто не міг їх продавати. А чому взагалі треба забороняти торгівлю непродовольчими товарами? Ну, тому що от теж так робили, і всі так роблять. І, ну, тобто це не той рівень аналізу, який я б очікував. Відповідно, зараз, ну, тобто в Україні до цього додається, але знов-таки Україна тут не є героєм, антигероєм дурних рішень. Дуже багато країн себе в цьому погано проявили. В Україні, насправді, ми бачимо, що уряд реагував на, власне, те, що говорив бізнес, що от ви дуже пізно, наприклад, карантин вихідного дня запровадили, тому оголосіть новий локдаун якомога раніше. От вони його і оголосили за місяць. Протягом цього місяця з'ясувалося, що епідемія насправді стабілізувалася, і ми зараз це бачимо. Ну, тобто, там, я не дивлюся на показники по тестуваннях, хоча теж вони по-своєму показові, але на них впливає дуже багато чинників. Я дивлюся, ну, тобто, є загальнодоступні дані, вони є на сайті Кабінету міністрів, інформаційна система, де можна щодня побачити кількість зайнятих ліжок з киснем. І, власне, тут ми бачимо стабілізацію і навіть зменшення, починаючи від середини грудня цього року. Тобто, фактично, виходить так, що у нас розмови про карантин почалися на початку березня, тому що нам потрібно не допустити, щоб були перевантажені лікарні. Зараз ми бачимо, що лікарні не перевантажені. Ну, тобто, ці ліжка були зайняті, значить, вони є, ці ліжка з киснем в природі, під них є лікарі, але нічого не зростає, але ми чомусь вирішуємо, власне, обмежити економічну активність. Зрозуміло, що дедалі більшої кількості людей, і особливо тим, хто працює в цих секторах, це стає незрозуміло, чому ми маємо йти на жертви, незрозуміло навіщо.
Дякую, Юля. Пам'ятаєш, у нас був дуже кльовий подкаст з Євгеном Шевченко, якраз це генеральний директор Carsbike України і представник спілки українських підприємців, якраз щодо того, наскільки обурливо для них було там карантин вихідного дня. Я можу уявити там збитки великих компаній, які мають на 3 тижні прирвати свої ланцюжки постачання там і почекати. Да? Це ж не щось там, не можеш в морозилку щось покласти, там сказати, через 3 тижні відкриє. Да? Це ж постійно робоча якась активність.
Так і навіть насправді, от коли йдеться компенсація, буквально сьогодні читав, ти не можеш компенсувати всім, навіть якщо це дуже багата економіка. От в Британії там вони черговий локдаун запровадили жорсткий по всій території Англії. І ніби вони компенсують, наприклад, тим самим барам, ресторанам, але по, власне, ланцюжкам постачання вони далі не компенсують. А ми розуміємо, що так само є купа підрядників, там, починаючи від тих самих виробників пива, яким ніхто нічого не компенсує, і закінчуючи постачальникам, наприклад, обладнання для пабів, чи, наприклад, якимось рекламним агентством, які працюють цією індустрією. Вони так само сидять без грошей, і вони не отримують цих компенсацій.
У мене питання до Марії Рябко. У нас минулий рік був такий достатньо дорогий для всіх економік. Всі економіки дуже багато витрачали на підтримку бізнесу, на підтримку там системи охорони здоров'я, були роздуті там бюджети, дефіцити і так далі. І це, звісно, яке певне боргове накопичення. От як ти взагалі оцінюєш те, що відбулося в минулому році, з точки зору того, от, наскільки багато доведеться віддавати? І от, конкретно по Україні, що нас очікує в цьому році, от, в контексті цього досвіду і тих рішень, які були прийняті в минулому році?
Ну, ми вже бачимо, що тенденція до збільшення бюджетів, вона торкнулася всіх країн і не оминула Україну. А остання економічна дискусія у світі, а вона навіть зараз торкається того, що розвинені країни мають ще більше збільшити свої заборгованості, бюджетні дефіцити, і нічого страшного в тому для них немає. От. А чи правильно це для України? Це велике питання. Та, власне, чи правильно це для світу? Для мене поки також залишається питанням. І ця дискусія дискусія, на мою думку, в ній ще крапку не поставлена. Хтось думає, що це допомагає економікам, що коли держави друкують дуже багато коштів, запозичуються і роблять великі державні борги, ці гроші вливаються в економіку, це допомагає економіці зростати. Але ж, що ми бачимо у розвинених країнах, ці кошти, вони вилилися в основному на ринки активів, на фінансові ринки. Дуже сильно зросла вартість акцій, дуже сильно зросла навіть вартість біткоїна, дуже сильно зросла нерухомість. Тобто ми бачимо, що кошти, які держави виливають на свої ринки, вони не лише йдуть в бізнес чи йдуть громадянам, а вони збільшують вартість активів. Тобто відбувається інфляція не товарів, як ми звикли її розглядати, коли в магазинах зростають ціни на товари через друк грошей, а відбувається інфляція активів. Тобто дорожче стає те, у що люди ці вільні гроші вкладають. У той самий час бідне населення, воно недоотримує цих коштів, воно продовжує, власне, жити за ті зарплати, які в них є, бо зарплати такими темпами, як розширення монетарної бази, вони не зростають. А зарплати зростають набагато менше. А таким чином ми просто бачимо збільшення нерівності та зменшення доступу цих незахищених верств до можливостей накопичення на пенсії, чи купівлі нерухомості, чи придбання якихось інших активів. А я думаю, що ця дискусія, вона ще буде точитися досить довго, і 2021 рік у нас стане роком, коли, скоріше за все, будуть навіть серйозно обговорювати варіанти фінансової кризи, бо економічна криза 2020 року, пов'язана з ковідом, пов'язана з такими операційними абсолютно факторами, до кризи на фінансових ринках вона не привела. Фінансові ринки зростали, незважаючи ні на що. Саме завдяки цим вливанням. Що покаже 2021 рік? Чи була ця політика стійкою? Чи була вона такою sustainable, правильною політикою? Я дуже очікую на обговорення цього.
Марія і Гліба, в мене тут інше питання виникло, тому що дуже слушно стосовно боргів і до того, що і перед кризою економічною, яка там спричинена коронавірусом, казали про те, що там великі рівні боргів, не зрозуміло, що з ними робити. Зараз вони збільшились. Чи можна очікувати якийсь перегляд, можливо, податкових політик в світі, як один з способів знайти відповідь на цю кризу? Тому що все одно треба там з якихось ресурсів повертати ці борги, так або інакше. І чи може, наприклад, перспектива такої дискусії бути в Україні наступного року стосовно податкової реформи, як ви бачите це зараз?
Маша, я думаю, те, що стосується, власне, самих боргів, прокоментує, тому що тут, як мені здається, така дуже стратегічна, довгострокова дискусія, яка відбувається в розвинених країнах щодо, власне, цієї інфляції активів, боргів. А в Україні вона така є набагато більш прагматична, тому що буквально сьогодні теж читав в новинах перед Новим роком Міністерство фінансів України запозичило в Deutsche Bank 340 мільйонів доларів на 3 місяці під близько 6% в доларах. І насправді наші борги, вони є дуже дорогими. Ми, власне, хочемо якраз теж як одне з завдань на наступний рік для себе оцінити, які це загрози несе для України і скільки це для нас коштує. Тому що одна справа, коли ти просто перекладаєш борги на наступне покоління, а інша справа, коли ти сам наступного року маєш з кожного залученого долара платити 6 центів відсотків, а з кожної залученої гривні 10 копійок. Просто віддаєш відсотки тим, хто тобі позичає для того, щоб перекривати ці бюджетні дірки. А от, власне, те, що стосується податків, то в Україні, я думаю, що навпаки зараз сформувався такий консенсус, а боязні чіпати різноманітні податкові схеми, починаючи від... Причому тут абсолютно справедливо все у нас, і великих, і маленьких. Ми відклали на рік запровадження податкових змін, які власне, робили більш жорстким контроль за операціями з офшорними компаніями великого бізнесу і одночасно так само відклали збільшення контролю над оплатою готівкою ФОПам, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Тобто зараз в Україні, на жаль, суспільний консенсус полягає в тому, що ні, податки ми платити так і не хочемо, давайте краще підемо як алкоголік біля метро, візьмемо ще трохи грошей в борг і якось будемо далі витрачати під лозунгом того, що в нас епідемія, епідемія все нам дозволяє робити.
Маша, а от в контексті інфляції активів, чи змінюється в цьому, в цій реальності практика залучення інвестицій? Чи от якщо там є інфляція активів, чи є зацікавленість там продовжувати інвестувати в країни, що розвиваються, чи вони будуть все ж таки намагатися інвестувати в більш стабільні ринки, де там ця інфляція, вона все одно буде, ну, мати свій вигоду для інвесторів.
Так, зацікавленість у ринках, що розвиваються, є, і вона велика. Насправді, це, ну, якби, як мені не прикро це казати, це навіть вже схоже на таку бульбашку, що розпочинається. Бо Україна ще ніколи в своїй історії не мала таких низьких процентних ставок, за якими вона запозичувала на іноземному ринку, на єврооблігаціях. Це відбулося не тому, що Україна дуже класна політика, або дуже високий кредитний рейтинг, да, або якось ми стали, ну, суттєво якісно кращими. Ні. Це відбулося через те, що інвестори просто піднімають все, що бачать на ринках, все, що дає якусь дохідність, у намаганні от запаркувати свої вільні гроші. Тобто нас це теж торкнулося, поки що для України це є позитивний сигнал, але якби як розвиватиметься ситуація, ну я бачу, що в ній ризики є, питання лише, коли вони реалізуються. А от щодо внутрішньої ситуації в Україні, ну у нас ринок внутрішній і інвестування внутрішнє, воно взагалі за іншими правилами, чим ніж світ живе. Да? Ми дуже закриті від світу, і багато світових трендів Україну просто оминає стороною. Щодо, зокрема, інвестицій в якісь ну, реальні активи, да, там будівництво заводів там тощо, Україна багатьма розглядається просто як токсична юрисдикція. Тобто настільки великі у інвесторів у голові оцінки проблем з правовладдям в країні, що вони просто ну, навіть не намагаються її розглядати як можливий плацдарм, можливу таку точку для розміщення своїх заводів, фабрик і так далі.
Ну, все ж таки повертають до маленьких українців, про яких ти також трошки сказала в контексті того, що інфляція активів, вона призводить до того, що росте нерівність. І от Гліб також в минулому році писав дуже кльову і популярну колонку про карантин для бідних і про те, що всі ці обмеження, вони також створюють нерівність, тому що одні їздять на машинах, і у них там нічого не змінюється, і вони мають можливість, зараз ходять чутки, що вони вже мають там можливість, можливо, там вже вакцинуватися першими, хоча в країні офіційно ще немає ніякої вакцини. І з іншого боку є люди, які там зарплати, вони не так швидко зростають, як активи, їх можливості працевлаштування, якщо у них там немає машини, якщо вони постраждають від там коронавірусу і мають ще там немає страховки, щоб покрити лікування і так далі, довший процес виздоровлення, і можливо вони ще витратили більше коштів на дітей, тому що їм доводилося з ними сидіти більше вдома, там і так далі. От з точки зору нерівності і з точки зору ринку праці, які ти побачив, Гліб, тренди в минулому році, і що от в цьому році, скоріш за все, буде продовжуватися, і як на це може вплинути там уряд, наприклад, для того, щоб покращити, зменшити цю нерівність?
Ну, насправді... Андрій, можна я втручуся, да, будь ласочка? Да. Да, просто щоб якби ми всі добре розуміли, що в Україні інфляції активів немає, да, такою, як вона є у світі. В Україні немає фондового ринку, який міг би зростати. Немає пенсійних фондів, інвестиційних фондів, акцій і так далі. В Україні є депозити, да, за якими ставки познижувалися, і є ОВДП, в які населення почало трішечки вкладати кошти, але так, ще ну, не дуже активно, да, бо інструментів нема. В Україні нема того тренду, який є у світі в цілому. Тому якби він може там трошечки десь є, але не повністю. повністю. От. І це просто важливо розуміти.
І тут, насправді, Маша, якраз от Андрій дуже правильно поставив питання щодо збільшення нерівності. Тому що, коли в нас інфляція була, наприклад, 10%, а ставки за депозитами були 15%, то як би це не було погано, але навіть пенсіонер, який мав хоч якісь зекономлені гроші, заощаджені, він міг вкласти їх під відсоток в банку і отримати хоч якийсь собі додатковий дохід. А зараз ми дивимося в наступний рік і розуміємо, що в нас буде прискорюватися інфляція, тому що, власне, ціни на продовольство зростають і порівняно з дуже низьким, відносно низьким рівнем після дуже хорошого врожаю минулого року, ціни на паливо теж потрохи будуть зростати, відповідно, ціни на комуналку будуть зростати, ціни на електрику вже зросли, і це означає, що в нас, власне, зростання цін буде прискорюватися, а в громадян, в простого українця, особливих можливостей якось свої заощадження від цієї вже реальної інфляції товарної врятувати не буде. Тому що, ну, розмістить він гроші на депозиті, добре, там, під 7-9%. Це якраз і перекриє цю інфляційну втрату і все. В той час, як багаті, справді багаті українці, вони матимуть можливість і взяти участь в цій гонитві цін на світових фондових ринках, вкладаючи в акції іноземних компаній і вкладати в бізнеси як в Україні, так і за кордоном, і там той самий біткоін купувати, наприклад. Тому це теж важливо розуміти, що зміниться, власне, порівняно з 20-м роком, коли ми звикли, що в нас там зарплати якось трошечки зростають, але ціни фактично більшу частину року майже не зростали. Ціни будуть зростати, і це важливо. А, власне, те, що от Андрій спитав, що стосується ринку праці, як заробляти, тут насправді з'являється багато можливостей, які, власне, нам принесла хоч щось хороше ця пандемія. Це те, що дуже багато підприємств, які працюють, ну, тобто, які мають офісні робочі місця, такі, так звані, які не вимагають особливого обладнання, крім комп'ютера і робочого стола, а вони почали створювати моделі віддаленої роботи, і це нам дозволить трохи вирівняти можливості на ринку праці для тих українців, які мешкають в менших населених пунктах, зменшити перекоси між Києвом та, власне, меншими містами та навіть селами, де в нас вже зростає, суттєво зросло протягом 2020 року покриття швидкісним мобільним інтернетом через виділення частот, які, на яких розгортали оператори. Навіть в селах ми бачимо вже мобільний інтернет, яким можна користуватися, а в менших містечках він, в принципі, вже потрохи з'являвся раніше. І так само це дозволить таку віддалену трудову міграцію робити не лише всередині України, що теж важливо, але працювати для українців і на міжнародних ринках праці, знов-таки, не виходячи зі свого будинку в своєму місті. І якщо, наприклад, робота українців на компанії, зареєстровані в інших юрисдикціях, про що Маша казала, це, ну, такий подвійний ефект. З одного боку, це ніби добре, але з іншого боку, прибуток буде не в Україні від цієї роботи. То те, що стосується, власне, можливості для українських компаній оптимізувати свої витрати, наймаючи людей, власне, з депресивних регіонів, а людям з депресивних регіонів, навпаки, отримувати додаткові роботи, додаткову оплату за свою роботу, і будуть створюватися фактично в їхніх містечках робочі місця, де вони зможуть працювати по всій Україні. Це, як мені здається, така велика можливість, яку всім потрібно максимально використовувати в 2021 році.
Але при тому така дуже оптимістична, бо ми точно поговоримо наступного року, як змінилася ситуація на ринку праці, але мені здається, що це там довше вимагає часу, ніж нагальність там проблеми відсутності роботи в малих містечках. Але ви дуже класно підмітили стосовно тих, хто найбільше постраждав, тому що якщо на початку пандемії, ну, навіть так, не на початку пандемії, а там десь влітку, економісти почали пророкувати таку там англійською V-подібну форму виходу з кризи, що ми там спочатку всі ації сильно впали, але потім там швидко відновимось, коли закінчиться локдаун і чи буде вакцина. Також інші економісти казали менш оптимістично, що це може бути там в формі літери W англійської, тобто будуть такі спади зростання, спади знов зростання. А зараз останній прогноз JP Morgan, який мені видається дуже реалістичним і суперлогічним, що це таке подібна криза, коли в тебе дуже швидко відновлюються, достатньо там відносно швидко відновлюються технологічні компанії, багаті компанії, великі компанії, які мають ресурс, де там швидкої адаптації, переходу в онлайн і так далі. А маленький бізнес, такі blue collars, робітники, які не можуть працювати онлайн, а при в'язані до місця роботи, і там у випадку карантину чи якихось спалахів вони фізично не можуть її виконувати, вони так і лишаються в там кризовому важкому стані, і що ще більше впливає як на конкуренцію там світову, і на те, що великі гравці стають більшими, а менші зникають, так і загалом. І зараз немає якоїсь консенсусної відповіді, як цьому зарадити, на жаль.
Я хотів тільки додати, що насправді наш подкаст, він також виграв від пандемії з точки зору того, що от зараз там Юля знаходиться десь там в Одесі на пляжі. Там,
я тут про серйозне говорю. І про те, що я можу віддалено працювати.
Ну, це важливо. Це важливо з точки зору того, що ми можемо залучати різних людей. От я бачив протягом минулого року дуже багато конференцій, на яких дуже дешево можна було залучити дуже кльових, крутих, світових експертів, тому що для них це там 30 хвилин часу просто доєднатися через якийсь на вибір просто мільйон різних форматів, як долучитися це, тому що я бачив там якісь суперскладні навіть схеми, але це того варто з точки зору того, що ми реально можемо там з точки зору реформи, з точки зору того, що робити далі, можемо отримати дуже кльові консультації і фідбек від з різних куточків світу.
Ну і навіть зростання.
Хто б їх чув? Ми помінялися ролями. Тепер я стала песимістичною, а ти починаєш розповідати, що як добре, що розумні люди можуть в подкасті щось класне порадити, а потім...
Юля, але очевидно, очевидно, що збільшення продуктивності буде. Ну, тобто ми зараз навіть бачимо по бізнес-практиках, тому що є якісь речі, які суперечливі, чи краще працювати в офісах, чи краще працювати віддалено, але є якісь для мене очевидні речі, ну, тобто там усталені бізнес-практики, як воно було в Києві, що, наприклад, якщо ти працюєш з бізнес-партнером, тобі потрібно провести зустріч. Часто це може бути зустріч на півгодини, де ти годину їдеш на зустріч по пробках, потім півгодини спілкуєшся, потім годину їздиш назад. Зараз абсолютно нормальним стала ситуація, коли ти просто півгодини спілкуєшся і нікуди не їдеш. І, відповідно, в усьому світі от якась таке, знаєш, очищення лісу від того, що мало вмерти, воно дасть зростання продуктивності.
Ну, направду, я ще одна цифра, яка мене дуже вразила за останній тиждень, це сума, яку витратили українці в 2019-му за кордоні, що це понад 5 мільярдів доларів, що там складає 3,5% ВВП, і скоріше за все наступного, чи ще вже цього року, ми так само будемо менше подорожувати, якщо і не будемо зовсім подорожувати, як минулого, і що ці гроші можуть піти на розвиток і на підтримку внутрішніх галузей. Всі сфери, що пов'язані з туризмом, ну, плюс відкладений попит, якщо там минулого року, можливо, хтось заощаджував, то цього року, можливо, почнуть купувати приставки чи там телевізори і витрачати більше всередині. Чи бачите ви в тому також потенціал зростання? І чи, знову ж таки, не виходить тут така іронія долі, що якщо локдауни будуть і далі активно використовуватись урядом як там засіб стримування пандемії, то все одно не зможуть підтримати внутрішній покупець сфери, які найбільше постраждали.
Тут, Маша, ти теж подумай, прокоментуй, будь ласка, як тобі здається, тому що це трохи таке вже думання на майбутнє. А для України така є тут країною, яка змінилася менше, ніж розвинені країни і ніж багато інших країн, що розвиваються. Ми, як завжди, пішли українським шляхом, коли ми приходимо на вечірку пізніше за інших, і коли вона нам не дуже подобається, ми з нею швидко йдемо. І, відповідно, тут ми так само намагалися мінімально змінювати свою поведінку і, в принципі, проявили місцями навіть такий досить прагматичний консерватизм. І тому в мене є підозра, що наші моделі поведінки, споживчої, зокрема, зміняться менше, ніж вони зміняться в інших країнах. І відповідно, тобто це дасть свій ефект, але він не буде настільки великим. Ми скоріше тут маємо дуже спостерігати за тим, що відбувається в великих економіках, що там буде власне з попитом і як ми зможемо цей попит задовольнити.
Якщо говорити про споживчу поведінку, то нам теж це питання було дуже цікаво, і ми кожного тижня трекаємо якісь зміни, які можна побачити у реальному часу. Що роблять українці, куди вони їздять, чи вони їздять на роботу, чи вони пересуваються там машиною чи пішки, чи закуповують продукти, або ходять в розважальні центри. В цьому нам допомагає Google, який трекає мобільність, а також нам дуже допомагають там решта сайтів. І от наш трекер, він показує, власне, таку температуру, та, що люди роблять. А в принципі, ми побачили, що карантин, який був навесні, він знизив активність українців на 40-60%. Тобто це багато. В принципі, люди були дуже дисципліновані в цьому плані, вони перестали пересуватися, виходити, робити якісь покупки і розважатися. Але потім вже до літа їх активність відновилася майже на рівні попереднього року, а потім навіть його перевищила. Це видно і на даних Google і Apple, і на даних дуже гарні, насправді, дані Приватбанку, які їх нам надає, дуже їм дякуємо, по активності в Приват24 та по терміналах, що покупок почали робити більше, частіше це почали робити. Тобто, в принципі, люди активність відновили, українцям не звикати до якихось криз, до якихось проблем, вони, в принципі, живуть своє життя, зважаючи на його якісь обмеження та реалії. Вони звикли жалітися, так, це правда, у нас така нація, яка дуже любить сказати про своє сумне життя та про зраду, але насправді дані показують, що не для всіх українців це життя було аж таке сумне. Навіть на вакансіях, навіть на вартості оренди квартир видно, що це відновлення, воно, в принципі, піднесло ринки навіть вище, ніж рівень попереднього року. А щодо таких змін на поведінки, які дуже, як на мене, класні, почали розетка, насправді стала таким новим українським Амазоном. Вони збільшили свій оборот там чи не вдвічі, або навіть більше, ніж вдвічі. А дуже важливо, що нова пошта, як інфраструктура цих доставок, вона теж змогла впоратися із валом, насправді, інтернет-доставок, якихось поштових пересилань і так далі. І вона стала дійсно класною інфраструктурною компанією для цього ринку онлайн-товарів. Тобто в нас є компанії, які змогли дуже швидко адаптуватися і дуже швидко запропонувати українцям те, що їм треба. І, на мій погляд, українці цим користаються на їх щастя. Який ще гарний тренд? Нова пошта, знову ж таки, з'явилася в найвіддаленіших селах. Прямо в магазинах вона почала відкриватися. І по цих же селах почали проводити широкополосний інтернет. Тобто компанії, які проводять інтернет, вони теж мали реально небачений сплеск попиту на ці речі. Це не так дорого виявилося для українців, як колись там казали, що, о Боже, в селі провести інтернет, це так дорого. Насправді проводять, черга на інтернет стоїть. І це, можливо, сприятиме розвитку села як такого віддаленого споживача або навіть віддаленої робочої сили. Бо зараз не можна працювати віддалено, це звичайна практика. Можливо, це допоможе людям переїхати у більш екологічно чисті регіони, ніж великі міста.
Дякую, Маша. Дуже надихаючий, мені здається, такий подкаст. Дуже багато тем ми сьогодні встигли обговорити і про минулий рік, і про певні тренди, які будуть продовжуватися в цьому році, якісь, можливо, нові тренди, які ми побачимо. Так що були раді, що ви слухаєте нас. Це був подкаст «Що з економікою». З вами був виконавчий директор Гліб Вишлінський, заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Рибко, Андрій Федотов і...
Я, Юлія Мінчева з Vox Ukraine. Дякую, що слухаєте нас. Наступного року, технічно вже цього, буде багато розмов про те, що з економікою. До побачення.
Слухайте нас на платформах Google і Apple.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?